twebaza mukama olwabuli se kino omwali mu kifo kino enkya ya leero mwebale kujja tubaaniriza mu linnya erya mukama waffe yesu olwaleero tuli mu kitabo oba mu bbaluwa y'abasesalonika eyokubiri tuli mu ssuula eyokusatu okuva ku lunnya olusooka paka ku lwokutaano abasesalonika eyokubiri ssatu okuva ku linnya olusooka paka ku lwokutaano nnyiriri ntonotono naye zirimu ebikulu Katonda by'ayagala okugabana okwogera naffe enkya ya leero twebaza mukama nti atuwadde ekisa eky'okuyitamu nsuubira sande ejja tuyinza okumalayo ekitundutundu ky'ebbaluwa eno ekisigadde nga bwe tweteekateeka bwe waba tewali nkyukakyuka okuyingira mu kitabo kye ebyamateeka olw'okubiri mu luzungu kye bayita Deuteronomy so kale kansabe tusome ekitundu ekyo wagamba nti abooluganda ekyenkomerero mutusabirenga ekigambo kya Mukama kibune mangu era Mukama agulumizibwenga nga bw'agulumizibwa mu mmwe tulyoke tununulibwe okuva mu bakozi b'ebibi kubanga si bonna abakkiriza naye Mukama waffe mwesigwa alibanyweza mmwe era anaabawonyanga setaani era twesiga Mukama waffe abakozesa ebyo bye twabayigiriza era nga munaabikolanga bulijjo Mukama waffe aluŋŋamyenga emitima gyammwe mu kutegeera okwagala kwa Katonda n'obugumiikiriza obuva eri Katonda haleluya ekyo ky'ekitundu kye tugenda okusoma n'ennyiriri endalaala eziddako ezikwasaganyiza nakyo naye nga tulina omutwe ogugamba nti Katonda mwesigwa era atwagala obwesigwa bwa Katonda n'okwagala kwa Katonda bwe twogera ku kwagala kwa Katonda waliwo ey'oluganda oluganda lulina ebigambo bibiri ebifaanagana lulina ekigambo kimu ekifaanagana ebibiri eby'oluzungu waliwo okwagala kwa Katonda ekiva mu mukwano Katonda gw'alina gye tuli kye bayita love mu luzungu ne wabeerawo ne will God's will ebyo ebigambo bw'oba obyetegereza abasinga tukozesa ekigambo kimu okwagala kwa Katonda God's will n'omukwano gwa Katonda tusobola okugukozesa mu kwagala kwa Katonda naye eyo twogera ku okwagala kuli okwa engeri Katonda gy'atwagalamu si okumanya ekigendererwa kya Katonda kye bayita God's will kye tutunuulira olwaleero Katonda mwesigwa era atwagala mu kitundu kino tugenda kulaba nti Katonda mwesigwa okutunyweza mu kukkiriza kwaffe nti ye yatuluŋŋamya eri okwagala kwe abalako batasobola kulaba kankaddemu ako mu kitundu kino tugenda kulaba nti Katonda mwesigwa okutunyweza mu kukkiriza kwaffe nti ye yatuluŋŋamya eri okwagala kwe abalako batasobola kulaba bwe obwesigwa bwa Katonda mu lunyiriri olusooka n'olwokubiri tulaba okusabira abaweereza wagambye nti abooluganda ekyenkomerero mutusabirenga ekigambo kya Mukama kibune mangu era Mukama agulumizibwenga nga bw'agulumizibwa mu mmwe tulyoke tununulibwe okuva mu bakozi b'ebibi kubanga si bonna abakkiriza byonna bye tuzze tutunuulira nga Pawulo asomesa ku ngeri y'okweyisaamu ng'abakkiriza ku ngeri y'okweyisaamu nga abaweereza nga okuviira ddala mu ssuula esooka weewaawo ne mu kitundutundu ekya ebbaluwa eyasooka gye twamalako nga tugenda okusoma ebbaluwa eno tuzze tulaba ebintu eby'enjawulo ebintu egy'enjawulo okuyigirizibwa okw'enjawulo obutukuvu n'obutuukirivu bwa Katonda nga tulindirira okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kati ekitundu kino kitandika okumaliriza kw'ebbaluwa eno era Pawulo ne banne tujjukira nti baali ne Timoseo ne Sirano mu luzungu bwe bayita Sira no Silas mu Luganda awamu bamuyita Sira ne banne abo Timoseo ne Sira nga bamaze okusomesa ebyo byonna byonna mu bufunze bye tuzze tulaba eri abakkiriza mu Sesalonika bino bye bimu ku bisembayo ekitundu kino okuviira ddala ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana lwe tujja okusoma mu maaso eyo walagira ebigambo ebisembayo abaweereza Pawulo Sirwano ne Timoseo basaba abakkiriza mu Sesalonika okubasabiranga eri Katonda kubanga baalina obwetaavu nti enjiri ya Kristo enadduka mbiro kye tutunuulidde awo nga basaba okubasabira nti enjiri enaayanguwa ng'ebuuliddwa oba enadduka mbiro okutuuka mu bitundu eby'enjawulo era nti buli we n'atuuka Mukama anaaweebwanga ekitiibwa nga bwe gwali mu Basesalonika nti nga bwe baatuula ne bawulira enjiri ya Kristo twagamba nti ekitundu kino Pawulo yakirimu okumala ssabbiiti ssatu zokka z'ennaku nga 21 banezigwamu ziyinza obutabeera ddala 21 zennyini naye obwe watyo n'atandika ekkanisa eno mu maanyi n'afuluma ekibuga olw'okuwakanyizibwa okwaliwo naye nga mu kiseera kino abeegayirira ng'abagamba mutusabire musabire nze ne baweereza bannange nti enjiri gye tubuulira nga bwe yajja gye muli ne mugikkiriza n'abalala banaagiwulira ne bagikkiriza era enaayanguwa mu bwangu kubanga tumanyi nti amazima gatambula mpola okusinga obulimba bw'oyogera ekigambo eky'obulimba abakiwulidde bakyanguya mangu okukitambuza okusinga abawulidde amazima kyekiva kigwanira okusaba nti Mukama ayanguyeeko amazima ge okutuuka mu bitundu eby'enjawulo simanyi oba eriyo abavunama ku mavivi gaabwe ne basabira obulimba okweyo okutambula naye tukimanyi taata waabwo nti ye Setaani ye bw'ayogera obulimba abanga ffe bwe twogera amazima nti tewali bagamba nti Mukama tusabira obulimba naye bwanguwa nnyo okudduka ne busiba bangi abangi bwe bagenda okutegeerera nti bulimba nga budde buyise nnyo ate abala babutegeera nti bulimba naye ne basigala nga bakyabulimu so bwe kiba nga kiriwo ekiti eri obulimba naffe kitugwanira nga bwe basaba bano okusabira enjiri okwanguwa okutambula okutuuka mu bitundu gy'erina okutuuka ate ng'etuuseeyo ereme kutuukayo obutuusi bagambe nti ne wali baabuulyawo ne wali yatuukawo ne wano yatuukawo naye nga bwe gwali eri Abasesalonika bano nti baabuulirwa ekigambo ne balokolebwa ne bwe kityo bwe kisabibwa okubeera nti buli enjiri gy'etuuka abantu banaalokolebwa era Pawulo alaga obwetaavu bw'okusabira abaweereza mu bbaluwa ze nnyingi naye nga tujjukira abaaliwo mu bbaluwa eyasooka nga ekitundutundu ekigimaliriza mu Basesalonika 5 4:5 era abasaba okumusabira agamba nti abooluganda naffe mutusabirenga kitundu eky'ebbaluwa eyasooka mu ssuula ey'okutaano 4:5 ng'asaba abooluganda okumusabira kubanga tumanyi nti okuyiganyizibwa n'okuwakanyizibwa Pawulo kwe yayitamu ate nga tumanyi nti yali akuze mu mwoyo newankubadde nga yali akuze naye ng'akyasaba abantu bano baabuulidde enjiri bye twandiise ng'abaana abato mu mwoyo ng'abasaba okumusabira nga yeetowaza kubanga yamanya obunene bwa omulimu gw'okusaba oba ogw'okusabira abaweereza abaweereza balina obwetaavu obw'enjawulo mu buweereza nga baweereza babeera n'obwetaavu ng'ekisinga byonna mu bwetaavu obwo kwe kulaba nti ekigambo kya Katonda kinaaba kikozi ne kikola ekyo kyennyini ekikitumiddwa okukola era nga oggyeeko ebintu byonna kubanga obwetaavu buba bwa njawulo wabeerawo obwetaavu obw'omuntu nga omuntu mu bintu eby'omwoyo ne mu bintu ebikwatikako naye obwetaavu obusinga obwa buli muweereza abuulira ekigambo kya Katonda kwe kuba nti ekigambo kya Katonda kinaabuulirwa nga Katonda bwe yakigenderera okubuulirwa nti ekyo ekigendererwamu mu ekyo nga kijja eri abantu tekikyusibwe lw'ebyo omuweereza by'ayitamu oba by'alowooza emirundi egimu bangi bamanya ekituufu eky'okwogera naye ne bakireka kubanga waliwo ekiba kibanyigiriza ne baagala bayiseewo kye banyigiriza ne babikka ekigendererwa ekituufu kati awo we twetaaga okusabira buli muweereza yenna ayimirira okuweereza ekigambo kya Katonda ababeera ku nguudo ababeera ku rediyo ababeera mu bifo eby'enjawulo nti ekigambo ekyo kinaabeera nga kikola ekyo kyennyininnyini Katonda kyagenderera okukola era nsuubira yessaala ya buli muntu yenna Katonda gwe yayita ng'oggyeeko abeeyita n'abanoonya ebyabwe mu njiri naye abo buli omu Katonda gwe yayita aba ayagala Katonda kyagenderera okwogera eri abantu kyekiba kiyitawo mu bulamu bwe nti yandibadde na bingi eby'okwogera ku bigenda mu maaso eby'obufuzi ebyenjigiriza eby'obulamu n'ebirala naye ekisinga byonna ku ebyo kyekyo Katonda kyayagala okwogera so kintu kikulu nnyo okuyimusa abaweereza era kitugwanira okubasabiranga bulijjo gwe nga bw'ositukanga olina ky'osuubira ng'ovudde ewaka ekyo kyoba osabira Katonda akikole mu bulamu bw'omuweereza nti Mukama akimuyiseemu kituuke gy'oli. Kubanga bw'ojja nga tolina ky'osuubira, oli waddembe obutasaba n'ogamba akangende bugenzi male ku budde. Naye bw'oba ng'ova ewaka ng'olina ky'osuubira okuva eri Katonda nga Katonda alina gw'akiyisaamu, omuntu oyo muweeyo maaso ga Mukama. Yonna yonna gy'ogenda ayinza okuba ng'abeera ku TV, abeera ku radio, abeera wano oba wano ng'oyitawo buyisi nga bw'omaliza olina ewalala gy'olaga muyimuse mu maaso ga Katonda. Katonda abeeko ky'akola okuyita mu ye. Era ayinza okuba ng'olina by'olabanga tebinnaba kutuukirira bulungi mu buweereza n'ogamba Mukama omusajja oyo oba omukazi oyo kino kye kiba kibeerawo okusinziira ku byawandiikibwa. Aweereze mu mazima, aweereze mu maanyi, aweereze mu kisa kyo. Nali nsoma ku bulamu bw'omuweereza gwe bayita D.L. Moody. Abamu manyi mumumanyi abatera okusomaasoma ku byafaayo by'ekkanisa. Yali ng'abuulira bulungi ekigambo kya Katonda naye nga kirina ekikibulamu. Nga waliwo abakyala bakadde, sijjukirwa baali bameka nga batuula mu maaso awo. Naye nga buli we batuula bo bamusabira, bagamba nti ekigambo ekyo kyabuulira kikwatibweko n'amaanyi ga Katonda, kiwerekerwa amaanyi ga Katonda, obubonero n'ebyamagero ebirabika ebigoberera ekigambo, ng'ekigambo kirungi naye nga balaba waliwo ekibulawo. Ye nga takifaako nnyo, naye abakadde abo abaakiraba ne bamusabira. Lwe kyatandika okulabisibwa mu bulamu bwe ng'aweereza, bw'atyo bwe yategeera. Simanyi sijjukira bulungi awo bwe engeri gye yagenda n'abasisinkana n'amanya engeri gye babadde nga bamusabira nga batudde maaso awo nga basaba mu mitima gyabwe nti ekigambo ekyo kinajja n'amaanyi gaakyo, nti bo baalaba obwetaavu ne bamuyimusa mu maaso ga Mukama. So ng'oggyeko ekyo ekyokuba nti Katonda kyatumye kikola eri obulamu bwaffe, naye waliwo n'okuba nti olina ky'olaba mu buweereza, si mu bw'ekigambo bwokka naye mu buweereza obw'enjawulo. Sobola okuba mu kuyimba, mu maloboozi, mu bakebezi, n'okiyimusa mu maaso ga Mukama. Amiina. Ekyo kye kifuula ekkanisa ey'amaanyi, okusaba kwo eri Katonda. Tumanyi Katonda akola, naye era naffe atuwadde omukisa okubeera abeetaba mu ekyo ky'akola okuyita mu kusaba kwaffe. So ne tulema kubeera bubeeza onoga nkya gundi leero byamusobyeko ne leero era byagaanye ne luli byabadde bwe bityo. Saakiwulidde ekyo tugenda maaso ga Mukama ne tumwegayirira ne tusaba Katonda nga bw'agambye nti tusabirenga abooluganda. Ekyo nno nakyo kisa omuntu okukakkana ku ddaala erya Pawulo n'agamba abantu baabuulidde enjiri n'abagamba okumusabira. So tukiyimusenga mu maaso ga Mukama atuyimuse obuweereza. Nti ekimu ku birina okusabirwa nga bwe tulabye enjiri, nti era enjiri bw'ebuna ebitundu eby'enjawulo, kivaamu okugulumiza Katonda. Kubanga abantu beerokola ekigendererwa ky'obulokozi nti abo abalokose banaawa Katonda ekitiibwa oba banaamugulumiza. Kati enjiri nga bw'eri yakuwa Katonda kitiibwa, ekigivaamu ekirokola abantu kireetera Katonda ekitiibwa. Kwe kuba nti ffe tugenda mu maaso ga Mukama ne tusabira enjiri ekole, olwo Katonda aweebwe ekitiibwa okuyita mu njiri. Kubanga enjiri ey'amazima kituufu erokola, ewonya, esumulula. Bwe banga eri ey'obulimba era erina b'erokola, ne bavaayo nga banoonya ekyo ekyogeddwa, ne bakkiriza Katonda ayogerwako nga tebamumanyi nnyo, weewaawo ne bazuula amazima wakati awo, ne banoonya ekkanisa entuufu ne bakuŋŋaana, Mukama n'abawa ekisa kye ne banywera. Naye ate olwo etandikirwako nga ya mazima okuva lw'etandika ppaka lw'emaliriza. So ekola nnyo era eweesa Katonda ekitiibwa. Enjiri bwe yajja nga bwe yajja gye tuli mu ngeri ez'enjawulo, era bwe tutyo naffe bwe tulina okugisabira. Ffe abaamanyi amaanyi gaayo, abaamanyi engeri gy'ekolamu oba gy'ekyusa, ffe tulina okugisabira n'okugiyimusa ate n'okugitambuza okugituusa etuuke eri abantu abalala mu bwangu, ate era ebalokole. Kubanga abasinga ku batalokokanga bo tebamanyi kye balimu, kati ffe abaalokoka ffe tumanyi kye tulimu, kye tuva tusabira ekyo kye tulimu kituuke eri abo bonna bonna abatannaba kukitegeera, Mukama alyoke abasumulule. Era bw'obanga wali obuuliddeko enjiri ng'omanyi obuzibu obugirimu n'obulungi obugirimu n'essanyu erigibeeramu, gwe mu luzungu katumuyite kandidate asookerwako ow'okusabira enjiri, kubanga abalala bayinza okuba nga tebakimanyi nnyo kye kitwala. Na ye gobo ino kusokeru wako kubuli ya inso. Ngarachi wano, Paulo yeke nyintu manye yesabia. Na ye agamba abantu wano, basabire enjiri, basabire chigambo cha Katonda. Ntingabo ya jajivari, nebama nyo kuagana kwa Katonda, no mkwano kwa Katonda, bongiro kujisabira. Buliwe na atuka, abantu balokolewe. Mu kitundu echo, ekirala katundu wako ketusome mwinyoli okubili. Wagame, tulio ketutu, tununuliwe okuva mu abakozi b'ebibi kubanga sibo na abakkiriza. Betaaga ekintu kino eky'okuba nti basabirwa mulo mukama abataase okuva mu mukono gw'omubi. Era abo bonna bonna abatakkiriza butuukirivu bwa Katonda abaali bawakanya enjiri ya Kristo eyabuulirwa Paulo ne banne. Paulo yali yeetaaga okusaba okw'abantu oba omukono gwa mukama okumutaasa kwabo baayise abakozi b'ebibi. Eri eya y'Oluganda enkadde egamba nti eri abasirusiru, yabayita abasirusiru nga bwe kyawandiikibwa nti omusirusiru ayogedde nti tewali Katonda. So abo aboogera nti eri Katonda ne bawakanya ekigambo kya Katonda, abo baayise abasirusiru mu Luganda luli olukadde, abagamba nti tusabe Mukama atununule mu mukono gwabwe. Era bwe yali awandiikira Abakolinso mu baluwa y'Abakolinso esooka isule yo 16 olunyo lw'omunana n'olw'omwenda yagamba nti kyokka ngenda kubeera mu Efeso okutuusa ku Pentekooti, kubanga ddala oluggi lw'enjiri lunziguliddwawo newankubadde eriyo bangi abampakanya nga abuulira Abakolinso nga bw'agenda okubeera mu Efeso ng'enjiri egguliddwawo, oluggi lw'enjiri olukugibuulira luguliddwawo, naye ng'abagiwakanya bangi. Tibuli wabeerawo omukisa gw'enjiri okubuulirwa. Si buli omuntu agenda kukuba mu ngalo nti enjiri etuuse ku kitundu kyaffe. Eriyo abagenda okugiwakanya ate nga be basinga obungi. Ensonga lwaki bw'ogenda ewali enkuŋŋaana z'enjiri oba ewali ababuulira, abawuliriza oba abatudde bayimiridde babeera ba lubatu ng'abalala bali mu byawe. Ekitegeeza nti tebagiteekako mulamwa, tebagifaako, kyekiva kigwanira okuyimusanga enjiri okutambula mu ngeri gy'erina okutambulamu. Era Mukama ataasaba abagibuulira okubajja mu mukono ogw'omubi. Ng'abala bwe bakkiriza enjiri ey'obulokozi, okukkiriza kuno si kwa buli muntu yenna. Era si buli awulira enjiri nti agenda kulokolebwa. Eriyo abalala nga bo tebajja kulokoka. Omulimu gw'enjiri kulokola, naye eriyo awatalidokoka okutuuka Mukama waffe Yesu Kristo lw'alijja. Era nga bo tebajja kulokoka. Okusalawo kwabwe ng'emitima gyabwe bagikakanyizza eri ekigambo kya Katonda. So abo bennyini mwabo mwe muva abawakanya enjiri, mwe muva abalabe. Eriyo abatagenda kulokoka nga tebabifaako, tebibakwatako, oba ababuli oba tebabuulira, buli omu abeere ku bulamu bwe afa kubimukwatako. Naye eriyo abatagenda kulokoka nga bayimiridde bagamba tejja kubuulirwa. Ate eriyo abagamba olwaliyo tejja kubuulirwa nga balabe baayo, naye nga Mukama ajja kubalokola. Si buli awakanya enjiri nti tagenda kulokoka. Eriyo abagenda okutuuka Mukama abalokole, kubanga mmanyi n'abatudde wano kufa abamu twali bawakanyi ba njiri nga tugiwakanya, tetwagale kugiwulirako wadde nga n'abagibulya tubakyawa, naye Mukama na olw'ekisa kye n'atusaasira. So eriyo abawakanya naye nga bagenda kulokolebwa, n'ebaayo abawakanya nga bo tebagenda kulokolebwa n'emitima gyabwe gyeggala. Mu baluwa y'Abakolinso ey'okubiri, essuula ey'okubiri olunyo lw'14 n'16, Pawulo agamba nti Katonda yeebazibwe atuwanguzisa bulijjo mu Kristo Yesu n'akawoowo ak'okumanya ke tubunyisa wonna. Tuli kawoowo eri Katonda olwa Kristo mu abo abalokolebwa ne mu abo abatalokolebwa. Eri abatannalokolebwa akawoowo kaffe kaakufa okutuusa mu kufa. Naye eri abalokolebwa ke kawoowo akongera obulamu ku bulamu. Kale ebyo ani abisobola? Eri abantu bonna Pawulo agamba tuli kawoowo, nga bw'owulira akawoowo nga kawunyika, kuwunya bulungi, kalina akaloosa, kubanga okuwunya tekuba kulungi, nga kalina akaloosa akalungi. Munanga abanaalya n'abataalya bonna bawulira akaloosa. Naye wanagambye nti amawulire ge tubuulira ekigambo ky'omusaalaba, tugenda okuzzaako wano. Naye agambye nti Katonda yeebazibwe atuwanguzisa bulijjo mu Kristo Yesu n'akawoowo ak'okumanya ke tumanyisa wonna. Akawoowo kava mu njiri emanyisa wonna emanyisibwa wonna wonna n'agamba nti eri abakkiriza n'abatakkiriza ebigambo ebyo kawoowo naye eri abatakkiriza kawoowo akatuusa mu kufa tebagenda kukkiriza newankubadde kawoowo era ng'ekyo kye kigenda okubatuusa mu kufa oba mu kuzikirira naye n'agamba nti eri abaalokolebwa ke kawoowo akongera obulamu ku bulamu ekyo kye kyawula abakkiriza n'abatakkiriza era kye kyawula wa abalala gye tugenda okumala ennaku zaffe zonna ez'emirembe n'emirembe nti kye tukola n'enjiri olwaleero kye kyawula bwe tuba nga tukyali balamu katonda atuwadde omukisa okukola obulungi nga tukozesa enjiri ya mukama waffe yesu kristo kubanga okwo kwe kulokoka enjiri ereeta obulokozi mu bakolinso ekisooka ebbaluwa esooka essuula esooka olunya olw'ekumi n'omunaana n'olwabiri mu ennya abakolinso ekisooka essuula esooka olunya olw'ekumi n'omunaana paka kwabiri mu nnya bagamba nti ekigambo ky'omusaalaba kya busirusiru eri abo abazikirira naye eriffe abaalokolebwa ge maanyi ga katonda kubanga kyawandiikibwa nti ndizikiriza amagezi g'abagezigezi ne nzigyawo okumanya kw'abayivu kale omugezi aluwa n'omuwandiisi aluwa omuwakanyi w'omulembe guno aluwa katonda teyafuula amagezi g'ensi eno okuba obusirusiru kubanga katonda mu magezi ge yalaba ng'ensi teyinza kumumanya ng'eyita mu kutegeera kwayo katonda kyeyava asiima okuyita mu busirusiru bw'okubuulira enjiri okulokola abakkiriza kubanga abayudaaya banoonya bubonero abayonaani ne banoonya amagezi naye ffe tubuulira kristo eyakomererwa eri abayudaaya nkonge eri abamawanga busirusiru naye eri abaayitibwa abayudaaya n'abamawanga kristo ge maanyi ga katonda era ge magezi ga katonda nti ekyo ekirabika ng'ekyobusirusiru mu magezi g'ensi ne mu kutegeera kwayo ne mu kunoonyereza kwayo ne mu kaweefube yenna yenna gw'ebeerako ekyo kye kirokola mwe muli amaanyi era abakkiriza mu buyudaaya n'abatali bayudaaya abamawanga ngaffe okwo mwe muli essuubi lyaffe era ge maanyi ga katonda era ge magezi ga katonda nti katonda yakwata ekirabika ng'ekyobusirusiru enjiri n'agiwa amaanyi okulokola singa byali byakunoonyereza nga bw'onoonyereza ennyo ennyo ng'olwofuna obulokozi bangi byanditulemeredde naye yeebazibwe mukama nti okuwulira obuwulizi n'okkiriza kubanga bayibuli egamba omuntu akkiriza na mutima gwe kuweebwa obutuukirivu n'ayatula n'akamwa ke olwo n'alokolebwa abalala kye kibalemesa ekyangu bwe kityo eky'okukkiriza n'oyatula n'olokolebwa abalala kye kibalemesa kyebava baagala atleast babeeko omusale gwe babasala bagambe nti bwe bansala wano awo ne kibawo ekiti bwe nagenda ku lusozi bwe luti bwe banzigyamu engatto ne banninyisa wano ne bagamba kola bw'oti ne bw'oti ne bansalako enviiri awo ne ndokolebwa ekyo si bwe kityo bwe kiri wabula enjiri ey'ebigambo ebyangu okutegeera naye mukama agibikulira bukulizi buli omu kyetuva tumwebaza olw'ekisa kye enjiri y'emu bangi gye banyooma ffe gye twakkiriza okulokolebwa era ng'okuyita mu yo tulina obulamu obutaggwaawo nti abalala nga baginyooma abakkiriza bagenda okufuna obulamu obutaggwaawo olunyiri olw'okusatu n'olw'okuna lugamba nti naye mukama waffe mwesigwa alibanyweza mmwe era anaabawonyanga setaani era twesiganga mukama waffe abakozesa ebyo bye twabayigiriza era nga munaabikolanga bulijjo wano we wali akatundu akalaga obwesigwa bwa katonda nga bwe waliwo abatagenda kukkiriza n'ababi eri abaweereza ba mukama naye katonda ye azaali mwesigwa ti yeesigika nti alisimba abakkiriza bano mu Sesalonika ate abalokolenga abakuumenga bulijjo eri omubi sitaani kye tulina okutunuulira olwaleero kwe kwekwata obwesigwa bwa katonda nga pawulo bw'agamba nti teri maanyi gasobola kutujja ku bwesigwa bwa katonda oyo katonda atuwaniridde era katonda oyo omwesigwa okuyita mu kigambo kye okuyita mu bintu by'akola obwesigwa bwe nga bulabika buli wamu era bwe bukakafu pawulo bw'awandiika nabo n'agamba nti mukama mwesigwa alibanyweza mmwe anaabawonya Setani. Yesu Kristo bwe yali awandiika mu Yokana bwe yali awandiika Enjiri olw'ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo. Mu Yokana 10:27 paka 29 agamba nti endiga zange zitegeera eddoboozi lyange era nzimanyi era zingoberera. Nziwa obulamu obutaggwaawo era tezigenda kuzikirira. Tewali n'omu ayinza kuzisikula mu mikono zange kubanga Kitange yazimpa era tewali amusinga maanyi. N'olwekyo tewali asobola kuzisikula kuva mu mukono gwa Kitange. Obwo bwe bwesigwa bwa Katonda. Ndife abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo tuli mu mukono gwa Katonda. Bwe tuba mu mukono gwa Katonda tubeera n'obuvumu, tubeera ne twesiga oyo gwe tuli mu mukono gwe nga tugamba teri ayinza kutujja mu mukono gwa Katonda. Obwesigwa bwa Katonda mu kitundu kino bulagiddwa mu kino nti ajja kunyweza abakkiriza okubawonya amaanyi g'omulabe Setaani. Nga kyekimu kubiraga obwesigwa bwa Katonda nga byonna 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 bikolebwa ng'awuluguma ng'anoonya gw'anaalya awuguluma ng'empologoma buli kiseera. Waliwo abali mu mukono gwa Mukama nga teri kigenda kubajja. Bayinza okuwulira okuwuluguma nga kubeetooloola. Manyi abaali bagenzeko makuumiro g'ebisolo oyinza okulaba nga empologoma ewuluguma ng'enjala egiruma naye ng'olina obukakafu nti tesobola kuvaawo wali kubanga eyina ekigiziyiza kutuukako newankubadde osobola okuwulira okuwuluguma kwayo. N'abamu batya okusemberera okugiraba bagirengera bulengezi newankubadde eri mu katimba. Okuwuluguma kusobola okubeerawo era tukuwulira. Abawunyiriza obulungi bawulira n'olusu ne bagamba nti wano waliwo empologoma, wano waliwo ekisolo bwe kiti, abaabisoma obulungi. Naye tekijjaawo nti tulina obukuumi nga Setaani bw'awuluguma n'awuluguma ng'anoonya gw'anaalya buli lunaku. Tusobola okuwulira okuwuluguma n'enfuufu gy'afuumuula naye tuli mu mukono gwa Mukama. Amiina. Tuli mu mukono gwa Mukama, teri agenda tujja mu mukono gwa Mukama. Ekyo tukimanyi olwaleero. Bwobanga obadde tokimanyi nti newankubadde nga bingi biyuuga byetooloola wano na wali, abali mu mukono gwa Mukama teri agenda kubajja mu mukono gwe kubanga ye w'amaanyi. Waggulu we teri w'amaanyi mulala. Bwe tubanga ow'amaanyi asembayo y'atulina olwo tuba tuwedde nga tuli mu mukono gwe, ffe tuwumula. Amiina. Bwe twasambanga omupiira edda nga tuli mu primary school obutono bwanva dda, tebwantandika bukulu. Kati twabeerangawo abavubuka nga banene. Myaka gye nasomeramu mwalimu abasajja nga banene, nga fena fena tuli mu P3 P4 naye nga bo balabikanga abali mu senior 2 senior 4. Ng'ayinza okubasanga n'akwata akapiira bw'ati buno omupiira w'ekyayi n'akakwata bw'ati n'ayimirira bulungi naga kale ow'amaanyi ajja akanzigyeko muve mu kisaawe mugende eri mugende musambire eri mu bimuli eri. Bo ne bayingira ekisaawe ab'amaanyi. Lwaki? Ye w'amaanyi. Bw'akwata bw'ati ne bwe mwegatta butya abo bantu. Naye waliwo Katonda ow'amaanyi nti ekisinga byonna tuli mu mukono gwe. Kyekyewuunyisa obwo bwe bwesigwa bwe. Bayibuli egamba nti apimye obungi bw'amazzi agali mu migga, agali mu mayanja ag'enjawulo gonna nga bw'olaba ettonde mu bucket oba mu nsuwa bwe litonya bw'atyo bw'amanyi. Bw'atyo ye bw'agalaba. Gwe ng'olaba guyanja amaaso go ne gatunula ne gakoma naye Katonda ye alabanga ettonde mu nsuwa etonde to. Bw'atyo bw'agalaba amazzi gonna. Oyo yapima enfuufu y'ensi yonna. Enfuufu nga bw'olaba enfuufu n'ofuluma n'ogiraba wabweru. Omusenyu gw'ennyanja nga bw'opima n'opimaapima sukaali, kiro ya sukaali, bw'atyo bwe yapima enfuufu yakola ensi. Kati bw'oba mu mukono gw'oyo kiki ky'oyinza okutya? Kwesige Katonda kubanga mwesigwa. Amiina. Mu Abakolosaayi 1:23 agamba muteekwa okubeerera ddala mu kukkiriza nga munywedde era nga temusagaasagana okuva mu ssuubi ery'enjiri gye mwawulira eyabuulirwa abantu bonna abali ku nsi, nze Pawulo gye nafuukira omuweereza waayo. Obutasagaasagana kuva ku njiri obwesigwa bwa Katonda. Mu bbaluwa y'emu Abakolosaayi 2:6-7 agamba nti nga bwe mwaweebwa Kristo Yesu Mukama waffe mutambulirenga mu ye nga musimbiddwa era nga mukuzibwa muye era nga munywezebwa mukukkiriza nga bwe muyigirizibwa nga mujjudde okwebazanga oko kwe kwesiga okunywezebwa mukukkiriza nga bwe twawulira enjiri nga bwe twagiwulira nga bwe tugisoma mu byawandiikibwa ne tuginywererako nti nga bwe gwali ku luli n'olwaleero akyayinza kubanga y'omululi leero n'enkya ye takyukakyuka so ekyo kye tunywererako era olunyi olwokuna lutulaze nti nga Mukama bwali omwesigwa Pawulo ne banne bamwesiga nga bamanyi nti Yesu Kristo yabasobozesa yasobozesa abakkiriza okukola bye bayiga okuva mu njiri yabaweereza era lino ly'essuubi nti akikola mu bulamu bwabwe n'abo bakola bulijjo okuva mu kigambo kye ti enjiri gye tuwulira nga Pawulo bwe yagiwulira Abasesalonika abategeeza nti enjiri eyo gye muwulira Yesu Kristo agenda kubasobozesa okukola ebiva mu njiri eyo era nga muwulidde ne mugikkiriza ne mugitambuliramu bulijjo Katonda agenda kukola okuyita mu njiri eyo mu bulamu bwammwe nti ebigivaamu biyinza okubanga ebyobusirusiru obuyibanga ebitasoboka naye Katonda yakola okuyita mu ffe nga tukkiriza enjiri bye twogera waabwe twogera ku bwesigwa bwa Katonda tulina okumwesiga ffe aboogera ku Katonda abayimba ku Katonda ababuulira abalala obwesigwa bwa Katonda bangi tuwebuuka mu kumwesiga ne twogera wala ne tugamba bugambi balala mumwesige naye nga ffe tetumwesiga nga tumusongako obusonzi kiwuuli mumwesige naye nga bwe bituuka ku ffe tetumwesiga naye Pawulo agamba nti nange nnina obwesige nnina obukakafu mu Katonda gwe njogerako kyagenda kubanyweza obutasagaasagana okukola kw'ebyawandiikibwa kusinziira ku ngeri gye twewaddeyo eri Katonda n'okumwesiga nti tusobola okubiwulira nga birungi nnyo ne bitusanyusa naye bwe tuteewaayo eri Katonda oyo byawandiikibwa ebyo tebigenda kuba biramu gye tuli y'ensonga lwaki bangi beeyongera mu maaso mu mwoyo ne bakula abalala ne basigala ku ddaala lye limu nga bonna bawulira ekigambo kye kimu naye okwewaayo eri oyo omutandisi w'ekigambo kye kireeta enjawulo kye kiraga nti ono akuze ono tannaba nti gye tukoma okusemberera Katonda n'okumwagala n'okugulawo emitima gyaffe n'akola mu bulamu bwaffe n'okuyaayaana ekyo kye tuwulira gye kikoma okukola mu bulamu bwaffe era ekyo kye kikola enjawulo kubanga bangi bawulira ebyawandiikibwa ebibuulirwa ebyogerwa ne leero abawulira we bali naye abakola ebyo batono kwe kusomozebwa kwe tulina ffe twagala Katonda akole mu mangu nga tusaba mpuga Mukama akola kino ne kiri naye nga ffe sipiidi yaffe gye tukolerako ekyo kye tuwulira abamu n'okukola tetukola tetuli wadde ku sipiidi tuli ku zero bwe tukiwulira ne tukibikako ne biggwa ne tukomawo sande ejja manya abo tebaliiwo wano naye nga bangi babeerayo makanisa ag'enjawulo ne mu bifo ebirala sabye Mukama atuwe ekisa tetubeere bakozi b'ekigambo si weewaawo tuleme kubeera nga bali Yakobo baayogerako oba James nti batunulamu kigambo ekyamazima ne beerabira nga bw'otunuulira mu ndabirwamu n'obaako kye weerabako naye bw'omala okugiggyawo ne weerabira bw'ofaanana so enjiri ebeere ekitangaala eri obulamu bwaffe olwo ekitundu ekisembayo akanyirira olunyi olusembayo lugamba Mukama waffe aluŋŋamye ng'emitima gyammwe mu kutegeera okwagala kwa Katonda n'obugumiikiriza obuva eri Kristo nokwe kwe tujje ekitundu ekiraga nti Katonda atwagala Yesu Kristo yakulembera emitima era Pawulo asabye nti agikulembere okugituusa mu kwagala kwa Katonda nga bwe kyali mu njiri nti enjiri erungamizibwa n'okwagala kwa Katonda abakulaba balungamizibwa Katonda era banywezebwa Katonda mu Barumi 5:4 n'olwokutaano agamba nti era okugumiikiriza kututuusa ku mbala ennungi ng'embala ennungi ne zitutuusa ku ssuubi era essuubi teritukwasa nsonyi kubanga Katonda atuwadde mwoyo mutukuvu ajjuza emitima gyaffe okwagala kwe okwagala kwa Katonda kubunye wonna era kulabika wonna naye batono nnyo abakulaba batono si bangi nti buli omu alaba okwagala kwa Katonda nti bwe tuba tukwogerako oba olina okunnyonnyola ebintu bingi n'ebirabika Kubanga bwetuba twogera kwagala kwa Katonda nti tukozesa biri mu America nawa abantu gye batatuukanga. Tukozesa ebiriwo obulamu bwatuwadde, ebimera ebitwetolodde, ebintu eby'enjawulo byatuyisizzaamu ng'abantu ebiraga okwagala kwe. Naye bangi tebabiraba ng'okwagala kwa Katonda. Kyekiva kitwala Katonda okubikkula amaaso g'abo abawulira okulaba nti banaalaba okwagala kwa Katonda. Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esooka 3:1 mpaka ku nnyolo okusatu agamba nti mulabe okwagala kwa Katonda kwatwagala bwe kuli okunene ennyo, n'atuyita abaana be, era ddala bwe tutyo bwe tuli. Ensi kyeva eremu okukutegeera kubanga naye yennyini teyamutegeera. Abaagalwa, kaakano tuli baana ba Katonda, naye temumanyi bwe tuliba, kyokka tumanyi nti bw'alirabika tulifaanana nga ye, kubanga tulimulabira ddala nga bw'ali. Buli muntu alina essuubi eryo yeetukuza nga Katonda bw'ali omutukuvu. Mulabe okwagala kwa Katonda kwatwagala bwe kuli okunene ennyo, n'atuyita abaana be, abaana ba Katonda. Eri abazadde abeegaana abaana be bazadde, n'ezi DNA test ne zikolebwa nga zeezo, n'agamba ekyuma kyabadde kikyamu, oba n'akkiriza naye nga gamba kale tugendera awo. Naye Katonda alina okwagala okutayogerekeka eri ffe abooluganda. Kitwala okubikkulirwa okulaba okwagala kuno, era kubanga buli we tukulaba okwagala kwa Katonda tuba tulabye ekisa kya Katonda. Kubanga si bangi abalaba okwagala okwo, kubanga ne bangi basobola okwebuuza kinaye ddala kituufu Katonda anjagala. Amazima gali nti Katonda mwesigwa nga bwe tulabye, ate era Katonda atwagala. Bantu sekinnoomu, ekyo tukikkirize. Mu Zabbuli ey'13:11 lugamba nti ng'eggulu bwe litumbidde ennyo waggulu w'ensi, n'okwagala kwe bwe kuli okunene bwe kutyo eri abo abamutya. Ng'eggulu bwe litumbidde ennyo bwe liri waggulu w'ensi, bwe tutunula okuva wano ne amaaso gaffe gye gakoma waggulu, n'okwagala kwe bwe kutyo bwe kutumbidde eri abo abatya Katonda. So nti wano wonna we tutunula mu bbanga wonna wajjudde okwagala kwa Katonda, naye kitwala kubikkulirwa okulaba okwagala okwo. Era nsaba buli omu ku ffe alaba okwagala kwa Katonda mu bulamu bwe, nti newankubadde nga waliwo bye tuyitamu ebireeta ebibuuzo okwebuuza oba Katonda atwagala, naye waliwo byakoze ebitanyenyezebwa ebitagenda kukolebwa muntu yenna ebiraga nti atuwadde okwagala kwe. Nga kiri kye tulabye okutuyita abaana, atuyita abaana be oyo w'amaanyi. Yokaana 3:16 fena tumanyi olunyolo lugamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'awaayo omwana w'omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme kuzikirira wabula afune obulamu obutaggwaawo. Ekyo kyakolebwa nti bwe yatwagala n'awaayo Yesu Kristo. Era mu bbaluwa ya Yokaana essuula ey'okuna, bbaluwa ya Yokaana esooka, essuula ey'okuna, olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi lugamba nti Katonda yatulaga okwagala kwe bwe yatuma mu nsi omwana we omu yekka bw'ati, tulyoke tube balamu ku bw'oyo. Mu kino mwe tutegeerera ddala okwagala kwennyini, kubanga teyakikola lwa kuba nti ffe twali twagala Katonda, naye yennyini yatwagala n'awaayo omwana we ng'omutango olw'ebibi byaffe. Talina omu ku ffe ayinza kuvaayo n'atulaga nti ye yali asaanidde okwagala kuno, nze nali mulungi nnyo, nalinga mpaayo nnyo, nalinga nkola bwe nti ne bwe nti Katonda n'anjagala, naye Katonda atwagadde lwa kisa kye. Abamu ekitugaana okulaba okwagala kwa Katonda bwe tutunuulira bye tukoze ne bye tutakoze, ne twesalira omusango, ne twesindika wala nnyo n'okwagala kwe, naye tukimanye nti okwagala kwe kujja gye tuli lwa kisa kye. So nga tumaliriza, tujjukire okunywera era nti Katonda atwagala. Amiina. Atwagadde nnyo n'okwagala okutayogerekeka. Tunywerere ku kuyigirizibwa kw'ekigambo kya Katonda. Era tusabire abaweereza nga gye twatandikidde obutayosa, nga tujjukira nti enjiri yeetaaga okutuuka ku buli muntu. Era nga bwe tugibuulira ate era tweweeyo okusaba nga tuyimusa abagibuulira, nayo yennyini nga tugiyimusa nti enaakola obulamu bw'abakkiriza. Mukama yeebazibwe. Amiina. Katusabe. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo taata, tukuwa ekitiibwa olw'obwesigwa bwo n'okwagala kwo kungi gye tuli. Enkya ya leero Mukama tukusaba Nti nga tuwulidde ekigambo kyo, tuwulidde okwagala kwo, tuwulidde amaanyi go, tuwulidde obukulu bwo, tulabye obwesigwa bwo kabaka wa bakabaka erifa abatali beesigwa. Kyetuva tukusaba enkya ya leero Mukama, buli se kino omu ku ffe awuge mu kwagala okwo, nga bw'otugambye nti nga eggulu bwe liri ewala n'ensi bwe litumbidde waggulu ku nsi, bwe kutyo okwagala kwo bwe kutumbidde Mukama kabaka wa bakabaka eri buli muntu sekinnoomu. Tukusaba Katonda Ayinza Byonna, buli omu ku ffe alaba okwagala okwo, abatalokokanga Mukama obakomeko okulokolebwa, era abo bonna mukwano gwange ow'ekisa abadde bawulira nga bali wabweru wa kwagala kwo, bakomyewo emitima gyabwe gy'oli, bakakkane wansi w'okwagala kwayi Katonda ow'ekisa. Era tugende nga tumanyi nti oli mwesigwa mu bintu byonna. Tukwebaza nnyo Taata kubanga oli mulungi, era bwe tusaba owulira. Tusabira wiiki eno Mukama tuwe omukisa gwo, ekisinga byonna tutambulire mu kwagala kwo, byonna nga bisobose oba nga bigaanye tusigaze kimu ky'oli mwesigwa era otwagala, kubanga otuwadde ekisinga obulokozi obwatuweebwa okuyita mu Kristo Yesu.